Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
«Δεν θα πας πουθενά», μου λέει ο Αντώνης την ημέρα της δίκης. «Θα πάω», του λέω. «Θα πάω να της δώσω λίγο κουράγιο. Αν το καταδικάσουν, βρε Αντώνη, να το ξέρεις ότι θα αρρωστήσει από τη στεναχώρια της». «Τέλος πάντων», μου λέει, «είσαι αδιόρθωτη. Πήγαινε αφού επιμένεις. Αλλά πρόσεξε. Πρόσεξε καλά. Μη γυρίσεις πίσω άρρωστη, όπως όταν βλέπεις κανένα λυπητερό έργο στον κινηματογράφο». «Ουφ», του λέω, «άλλο κινηματογράφος και άλλο ζωή». Κατά βάθος ήξερα πως είχε δίκιο. Η κόρη μου μπορεί να με λέει σκληρή, άκαρδη, κυνική και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, μα σε μερικά τουλάχιστον πράγματα είμαι πιο ευαισθητή και από κοριτσάκι 12 χρόνων. Ο Αντώνης ήξερε ότι ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινα σε δικαστήριο. Είχα δει πολλές δίκες στον κινηματογράφο, διάβαζα πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον τα πρακτικά των συνταρακτικών δικών σε εφημερίδες, αλλά παρόλη τη μανία που είχαν στα νιάτα μου να γίνω δικηγορίνα, σε αληθινό δικαστήριο δεν είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου. Το Δημήτρη τον κατηγορούσαν για συνεργεία φόνου, ότι είχε βοηθήσει ένα φίλο του να σκοτώσει τον αγαπητικό της γυναίκας του. Οι θέσεις του ήταν πολύ σοβαροί. Αν τον έβρισκαν ένοχο, μπορεί να τρώγε και 5 και 10 χρόνια. Αλλά αυτό που την έκανε ακόμη πιο σοβαρή ήταν, δυστυχώς, το γεγονός ότι το θύμα έτυχε να είναι κατά κακή σύμπτωση ένας αρχιφύλακας της υπηρεσίας κατά διώξεως. Οι συνάδελφοί του είχαν ορκιστεί εκδίκηση, λιγότερο εναντίον του Φωνιά, ο οποίος είχε λευκό μητρό, και περισσότερο εναντίον του γιου της κυρά Εκάβης. Τον ήξεραν, καταλαβαίνετε, από πριν, και τον έβλεπαν σαν το καρφί στο μάτι. Η αίθουσα ήταν φίσκα, όχι τόσο από περιέργους και χασουμέριδες, γιατί ο Θόδωρος είχε μιλήσει στους συναδέλφους του στις διάφορες εφημερίδες και δεν είχε δοθεί καμία δημοσιότητα στη δίκη, αλλά από συγγενείς και φίλους των αντιδίκων και προπάντων από συναδέλφους του θύματος, άλλους με στολή και άλλους με πολιτικά. Κάθε φορά που εξεταζόταν ο Δημήτρης, έκαναν δαιμονισμένο θόρυβο σαν να ήταν συνεννοημένοι. Ένα βράδυ, όπως τουλάχιστον τα πω Δημήτρης, καθόταν σε ένα καφενείο στην Ομόνια και έπαιζε πρέφα. Κατά τις 8 μπήκε μέσα ο Γκάτσος.
Πού τον ήξερες εσύ τον Γκάτσο?
Απ' την πιάτσα, κύριε Πρόεδρε. Του πήγαινα πελάτες στο μαγαζί του. Αφού του αρρώστησα, μετέρχομαι τον Πλασία.
Και τον πολυμήχανο Οδυσσέα. Του πήγαινες πελάτες στο μαγαζί ή του πουλούσες κλεμμένα ρολόγια?
Διαμαρτύρομαι έντονα, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία κατά αυτόν τον τρόπο. Το ύφος του κυρίου Εισαγγελέως είναι ανεπίτρεπτον.
Ησυχία! Ησυχία! Κύριε Εισαγγελέφ, περιοριστείτε στην ουσία, σας παρακαλώ.
Το οποίον του κατηγορουμένου αποτελεί εν προκειμένου ουσιώδη παράγοντα, κύριε Πρόεδρε. Όπως θα μου δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξω και ενώπιον των αξιοτήμων κυρίων ανόρκων, το ποιόν του κατηγορουμένου.
Δεν βλέπω τι συνάφεια υπάρχει μεταξύ των εμπορικών συναλλαγών των κατηγορουμένων και του φόνου, κύριε Πρόεδρε.
Θα το δείτε και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ιδού, κύριε Πρόεδρε, αντίγραφον του ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου. Έχει καταδικαστεί πάνω από 15 φορές δια ποινικά δικήματα.
Ένστασης, κύριε Πρόεδρε. Δεν βλέπω δια ποιον λόγων ο κύριος Εισαγγελέφ αναφέρει τας προηγουμένας καταδίκας του πελάτου μας. Εμπροκειμένου, εξετάζεται μια εγκληματική πράξη στην οποία ουδεμίαν ανάμειξη έχομεν.
Καλά, 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 κύριε συνήγορε. Για συνέχισε, κατηγορούμενε. Είπες ότι ο Γκάτσος ήρθε και κάθισε δίπλα σου.
Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Γεια σου, μου λέει. Βρε καλώς τον, του λέω. Μου φάνηκε στενοχωρημένος. Θες τίποτα? Να σου μιλήσω. Κάτσε, του λέω. Σε 2 λεπτά τελειώνω την παρτίδα. Όταν τέλειωσα την παρτίδα και μείναμε μόνοι μας, μου εξήγησε περί τίνου σε πρόκειτο. Η γυναίκα μου με απατάει με κάποιον, μου λέει. Και τι θες να κάνω εγώ, του λέω. Χρειάζομαι κάποιον για μάρτυρα για να την πιάσω επ' αυτοφόρο και να της κάνω μήνυση για μοιχεία, μου λέει.
Πότε ακριβώς σου είπε ότι ο εραστής της γυναίκας του ήταν αστυνομικός?
Δεν μου είπε τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Το έμαθα την άλλη μέρα στο τμήμα.
Και περιμένεις να σε πιστέψει το δικαστήριο?
Τότε να κάτσω κάτω, κύριε Πρόεδρε.
Συνέχισε.
Να μην σας τα πολυλογώ, κύριε πρόεδρε, του λέω. Θα μου εξηγηθείς τίποτα? Μου λέει 20 τάλιρα.
Τι θα πει 20 τάλιρα?
100 δραχμές, κύριε πρόεδρε.
Λέγε λοιπόν 100 δραχμές. Δεν συχνάζουμε όλοι στο καφενείο η συνάντηση.
Προσπαθώ να σας πω, κύριε πρόεδρε, πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Γι' αυτό σας μιλάω στη γλώσσα της πιάτσας. Αν θέλετε, μπορώ να σας μιλήσω και στην καθαρεύουσα. 20 τάλιρα, μου λέει, κύριε πρόεδρε. Κορόιδο ήμουνα να πω όχι. Αφού του αρρώστησα.
Ας την αρρώστια τώρα κατά μέρος και πες μας τι συνέβη.
Όχι ας την αρρώστια, κύριε πρόεδρε. Αν δεν αρρώστανα, μπορεί να μην βρισκόμουν αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Αν με βλέπετε σαν εγκληματία και όχι σαν άνθρωπο, να κάτσω κάτω και δικάστε με 100 χρόνια. Αλλά μην με κοροϊδεύετε ότι μου απονέμετε δικαιοσύνη.
Ησυχία! Ησυχία! Αλλιώς θα εκενώσω την αίθουσα. Κατηγορούμενε, πρόσεχε πώς εκφράζεσαι προς το δικαστήριο. Συνέχισε.
Γύρω στις 10, κύριε πρόεδρε, πήραμε ένα ταξί και κατεβήκαμε στη Φρεατίδα. Κρυφτήκαμε απέναντι το σπίτι του Γκάτσου και περιμέναμε να έρθει ο λεγάμενος.
Πώς γνώριζε ο Γκάτσος ότι το θύμα θα επισκέπτεται τη γυναίκα του?
Της είχε πει, κύριε πρόεδρε, ψέματα ότι εκείνο το βράδυ θα κοιμόταν στο σπίτι της αδερφής του.
Πού είναι το σπίτι της αδερφής του?
Δεν βλέπω το σκοπό της ερωτήσεως, κύριε πρόεδρε.
Πολλά πράγματα δεν βλέπει η αξιότιμος υπεράσπισης. Η πολιτική αγωγή επιφυλάσσεται να το εξηγήσει και αυτό εν καιρό. Υπάρχει σοβαρός λόγος που θέτομεν τα σε ερωτήσεις. Άλλος δεν θα τα σε θέταμεν.
Απάντησε στην ερώτηση, κατηγορούμενε.
Ποια ερώτηση, κύριε πρόεδρε?
Ο κύριος δημόσιος κατήγορος σε ρώτησε αν ξέρεις πού είναι το σπίτι της αδελφής του Γκάτσου.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Κάθισε και σου είπε μια τόσο ασήμαντη λεπτομέρεια και δεν σου είπε ότι ο εραστής της γυναίκας του ήταν αστυνομικός?
Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Το σπίτι της αδελφής του το ήξερα από πριν, κύριε πρόεδρε. Ένα βράδυ είχαν γλέντι και είχα πάει κι εγώ.
Συνέχισε.
Περιμέναμε απέναντι από το σπίτι του Γκάτσου απάνω κάτω μισή ώρα. Επιτέλους έφτασε ο γκόμενος, χτύπησε το κουδούνι, βγήκε η γυναίκα του Γκάτσου και του άνοιξε. Έριξε μια ματιά να δει πως τους βλέπει κανείς και τον πήρε μέσα. Ύστερα πήγαμε κι εμείς απέναντι.
Πόση ώρα περιμένατε πριν πάτε απέναντι?
20 λεπτά.
Είναι αλήθεια ότι ο Γκάτσος ήθελε να πάει αμέσως και εσύ δεν τον άφησες?
Αλήθεια.
Γιατί?
Κοντά στο νου και γνώση, κύριε πρόεδρε. Αν ήθελε να τους πιάσει από αυτοφόρο, έπρεπε να τους δώσει καιρό να ετοιμαστούν.
Μπήκατε λοιπόν μέσα?
Μπήκαμε μέσα και ο Γκάτσος που ήξερε τη διαρρύθμιση του σπιτιού προχώρησε μπροστά και εγώ από πίσω. Φτάσαμε στην κρεβατοκάμαρα. Εγώ έσκυψα να δω από την κλειδαρότυπα.
Και τι είδες?
Αν το πω, κύριε πρόεδρε, θα μου πείτε πάλι ότι μεταχειρίζομαι άσαμινες εκφράσεις.
Δεν χρειάζεται να μας κάνεις λεπτομερή περιγραφή. Πες μας μόνο σε ποιο σημείο είχαν φτάσει. Στην καθαρεύουσα.
Συνουσιάζοντο.
Πράγματι διαπρέπεις και στην καθαρεύουσα. Πες μας τώρα τι έγινε μετά, στη δημοτική.
Ο Γκάτσος έδωσε μια δυνατή σπροξιά στην πόρτα και την άνοιξε. Μόλις τον είδε η γυναίκα του άρχισε να τσιρίζει και να φωνάζει βοήθεια.
Το θύμα τι έκανε?
Πήγε να πάρει το παντελόνι του. Τότε άκουσα δύο πυροβολισμούς και...
Στην ανάκριση είπες ότι το θύμα απαπειράθη να πάρει το περίστροφό του από την τσέπη του παντελονιού του.
Είπα ότι μου φάνηκε σαν να θέλει να πάρει το πιστόλι του.
Πώς ήταν δυνατό να σου φανεί αφού όπως μας λες δεν ήξερες ότι ήταν αστυνομικός και ότι συνεπώς οπλοφορούσε?
Διέστηση. Τόσα χρόνια στην πιάτσα τους έχω μάθει. Τους μυρίζομαι.
Τι φώναξες εκείνη τη στιγμή?
Τίποτα.
Τίποτα? Πώς τίποτα? Η Γκάτσου μας λέει ότι φώναξες καθάρισε τον... Μια στιγμή να συμβουλευτώ τη δικογραφία. Φώναξες καθάρισε τον Μπινέ.
Ψέματα! Η Γκάτσου προσπαθεί να ελαφρώσει τη θέση του άντρα της για να εξηλειωθεί. Στο τέλος θα μου πείτε ότι εγώ σκότωσα το θύμα.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί κανείς να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Παρακινώντας λόγου χάρη κάποιον άλλο να διαπράξει το έγκλημα.
Ένστασης, κύριε πρόεδρε. Είναι αδιανόητο ο κύριος Ισαγγελέας να ομιλεί κατά αυτόν τον τρόπο. Εάν συνεχίσει αυτή την τακτική.
Ησυχία! Ησυχία! Συνιστώ εις το ακροατήριον να μην προβαίνει σε εκδηλώσεις ούτε υπέρ ούτε κατά των κατηγορουμένων. Διότι θα αναγκαστώ να εκενώσω την αίθουσα και να συνεχίσω την δίκη και κλεισμένων των θυρών. Συνέχισε, κατηγορούμενε.
Ακούω λοιπόν δύο πυροβολισμούς και βλέπω το θύμα να πιάνει την κοιλιά του. Τι έκανες, ρε Μπινέ, του φωνάζω. Αυτό είπα, κύριε πρόεδρε. Δεν είπα, καθάρισε τον Μπινέ. Μπορεί να είμαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου, αλλά εγκληματίας δεν είμαι. Ούτε πρόκειται να γίνω ποτέ. Δεν το έχω μέσα μου. Τι έκανες, ρε Μπινέ, το Χριστό σου, του φωνάζω. Γιατί σας ορκίζομαι στα κόκαλα του πατέρα μου.
Ησυχία! Ησυχία! Κατηγορούμενε, σου συνιστώ να αποφεύγεις το εξής εκφράσεις που προσβάλλουν το θρησκευτικό αίσθημα του ακροατηρίου. 10 λεπτών διακοπή.
Έξω στο προάβλιο έκανα για πρώτη φορά τη γνωριμία του Θόδωρου. Μας σύστησε η πολυξένη. Η κυρά Εκάβη δεν ήταν την ώρα εκείνη για τέτοια πράγματα. Είχε χάσει εντελώς την αίσθηση της πραγματικότητας. Είχε πλέξει τα δάχτυλά της κάτω από το σαγόνι της και ήταν ζωντανή η εικόνα της απελπισίας. Την ήξερα πια σαν βιβλίο. Την ώρα που ο γιος της αντιμετώπιζε το δικαστήριο των ανθρώπων, εκείνη καθόταν στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάποιου άλλου αόρατου δικαστηρίου. «Μη κάνεις έτσι, βρε χριστιανή μου, θα πάθεις καρκίνο και θα πας καλιά σου σαν τη μάνα μου. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν σκότωσε εκείνος τον αστιφύλακα για να του κόψει το κεφάλι?» «Ρε κυρά Εκάβη, αν έβλεπες τι αποστομωτικές απαντήσεις έδωσες στον εισαγγελέα...»
«Ελάτε καλέ μαμά, φάτε ένα λουκούμι.»
«Όχι, όχι.»
«Μα δεν έχετε βάλει τίποτα στο στόμα σας.»
«Δεν θέλω.»
«Μήπως θέλετε εσείς το λουκούμι, κυρία Νίνα?»
«Όχι, χρυσό μου, δεν θέλω. Δώστε στο παιδί. Άντε, και σπαραγγείλουμε καφέ για μας.»
«Α, έρχεται ο δικηγόρος.»
«Μείνω. Μείνω στο Θεό και στα χέρια σου.»
«Κυρία Λόγκου, το ξέρετε ότι θα κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά δυστυχώς ο ίδιος μου τα κάνει μουσκεμά. Του τόνισε επανειλημμένως ότι πρέπει να είναι σεμνός και να κάνει τον κουτό. Αλλά αυτός εννοεί να πουλήσει αξυπνάδα.» «Κυρία Λόγκου, έτσι είπαμε. Αυτό είναι το κουράγιο που υποσχεθήκαμε. Το πολύ πολύ να φάει 6 μήνες. Έχει μείνει μέσα υπόδικος πόσος? 7. Το βράδυ θα τον φέρω εγώ ίδιο στο σπίτι. Πρέπει όμως να πάω τώρα μέσα, γιατί σε λίγο αρχίζουμε. Και όπως είπαμε, κουράγιο.»
«Δεν θα έρθεις καθόλου μέσα?»
«Όχι, πηγαίνετε εσείς και αφήστε με εμένα. Πέστε πως δεν υπάρχω.»
Η απολογία του Δημήτρη κράτησε μια ολόκληρη ώρα. Δυστυχώς δεν άκουσε το παλιόπαιδο τον Κασιανόπουλο. Αντί να παραστήσει την οσία Μαρία όπως έκανε ο Γκάτσος και να πει: «Έκανα μια επιπολαιότητα, το αναγνωρίζω. Δεν έπρεπε να δεχθώ να πάω μαζί του, μα είχα ανάγκη από λεφτά», να πει, και να τους παρακαλέσει να παραβλέψει το παρελθόν του και να τον κρίνουν επίοικος, άρχισε να αγορεύει σαν δικηγόρος. Και επειδή δεν ήταν δικηγόρος, γινόταν φυσικά γελίος. Ο πρόεδρος τον κοιτούσε χωρίς να ξέρει αν έπρεπε να θυμώσει ή να τον λυπηθεί. Κάθε φορά που τον άκουγε να μεταχειρίζεται ελληνικούρες, μηδιούσε κάτω από το μουστάκι του. Και όχι μόνο αγόρευε, αλλά συνόδευε τα λόγια του και με τις ανάλογες χειρονομίες. Άνοιγε τα χέρια του διάπλατα, ύψωνε το δάχτυλό του απειλητικά σαν να ήταν όχι αυτός, αλλά εκείνη η κατηγορούμενη. Περπατούσε πάνω κάτω από τον πρόεδρο στους ενόρκους, από τους ενόρκους στον πρόεδρο, και κάνα 2 φορές γύρισε και προς το ακροατήριο, όπως κάνουν οι ηθοποιοί στο θέατρο. Άρχισε να διηγείται τη ζωή του από την αρχή που ήταν παιδί, όπως ακριβώς έκανε η κυρά Εκάβη. «Μωρέ, ίδιος η μάνα του είναι», έλεγα με το νου μου. «Αλλά η κυρά Εκάβη είναι τουλάχιστον γυναίκα. Αυτός που είναι άνδρας θα έπρεπε να έχει πιο πρακτικό μυαλό. Φαντάζεται ο ανόητος ότι διηγούμενος στη ζωή του θα συγκινήσει τους ενόρκους?» Ο καημένος ο Κασιανόπουλος έσφυγε τις γροθιές του νευρικά. Να του πει μπροστά σε όλο το δικαστήριο να κάτσει κάτω ήταν φυσικά αδύνατον. Με διάφορες λοιπόν προφάσεις περνούσε πλάι του ξιστά, τον σκουντούσε με τρόπο, του ψιθύριζε μέσα από τα δόντια του να σκάσει. Μα ο Δημήτρης τον αγνόησε. Ώσπου και εμείς ακόμα που είμαστε με το μέρος του και είχαμε πιστεί πως ήταν πράγματι αθώος, αρχίσαμε να γανακτούμε. Το παλιόπαιδο, λέγαμε, έχει το θράσος να γορεύει. Αντί να βάλει την ουρά του κάτω από τα σκέλια, ζητάει από πάνω και τα ρέστα. Περνούσε και ξαναπερνούσε ο Κασιανόπουλος πλάι του και τον σκουντούσε. Μα ο Δημήτρης αγρώνει γόραζε. Βλέποντας τους ενόρκους να τον κοιτάζουν πρώτα με έκπληξη και δυσπιστία και ύστερα με εχθρότητα, τα έβαλε μαζί τους. Τους είπε πως ήξερε εκ των προτέρων ότι θα τον κήρυσαν ένοχο και θεωρούσε άσκοπο να τους εκλιπαρίσει. Τους είπε ότι οι άνθρωποι που είχαν τυλωμένες σκυλιές και φορούσαν καθαρά πουκάμισα δεν ήταν δυνατόν να δείξουν ίκτο για ένα απόκληρο τη ζωή σαν κι αυτόν. Μα δεν τον ένοιαζε. Μια μέρα θα άλλαζαν τα πράγματα. Μια μέρα θα βασίλευε δικαιοσύνη στον κόσμο. Τότε, έστω και μετά θάνατο, θα θωωνόταν. Ο πρόεδρος είχε αντιληφθεί τις απεγνωσμένες κινήσεις του Κασιανόπουλου ή κινούμενος από αίσθημα φιλανθρωπίας το θέαμα του πρωτάκουστου αυτού τρόπου αυτοκτονίας, τον διέκοψε σε μια στιγμή και του είπε με το ηπιότερο ύφος του κόσμου ότι η ώρα ήταν περασμένη, οι σύνεδροι και οι ένορκοι κουρασμένοι, ότι όσο γρηγορότερα τελείωνε τόσο καλύτερα και για εκείνους και για αυτόν. Μα τι νομίζετε πως απάντησε? Ότι ο νόμος του δίνε το δικαίωμα να απολογηθεί όπως εκείνος έκρινε συμφερότερο και ότι φώναζε επειδή τον έπνιγε το δίκαιο. «Με πνίγει το δίκιο, κύριε ένορκη! Με πνίγει το δίκιο!» Όταν επανελήφθη η συνεδρίαση, σηκώθηκε ο εισαγγελέας και ανέλησε την υπόθεση από την αρχή και όταν έφτασε στο ρόλο που είχε παίξει ο Δημήτρης, τον έπιασε ιστερία σαν να ήταν προσωπικός εχθρός του, σαν να του είχε σκοτώσει τον πατέρα του. Διάβασε με έμφαση όλες τις καταδίκες από το ποινικό του Μητρό και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν φυσικό να τρέφει άσβεστο μίσος εναντίον της κοινωνίας.
«Δηλαδή ημών, κύριε ένορκη, και της ενόμου τάξεως και καταρμίζων αλόγων και των οργάνων της ενόμου τάξεως. Πόσες φορές λέγω δεν θα έχει σκεφτεί ως άλλος καλλιγούλας ότι είναι κρίμα που δεν έχουν όλοι οι αστυνομικοί ένα κεφάλι για να τους το κόψει πέρα για πέρα. Φανταστείτε τώρα αν θα άφηνε ανεκμετάλλευτη μια τόσο λαμπρή ευκαιρία να τους εκδικηθεί όλους εν το προσώπο του ατυχού στήματος και μάλιστα χωρίς να υποστεί ο ίδιος καμιά συνέπεια. Όπως του φάνηκε δηλαδή η αξιότιμη κυρία Ένλοκη, τον ακούσατε. Τον ακούσαμε όλοι μας. Με την αριστήσαν εξευτελών επιφυλίδο ρητορίαν του και την εμπαθή ευγλωτίαν εκπλήσουσα ομολογωμένος εις άνθρωπον του ποιού του υπεδάβλησεν το ευνόητον πόθον εκδικήσεως του Γκάτσου κατά του εραστού της συζύγου του, ο οποίος ήτο βεβαίως ένοχος Μιχίας, αλλά ήταν αυτός αρκετός λόγος για να το πληρώσει με τη ζωή του. Εις ποιον αιώνα ζούμε και του υπέβαλε την ιδέα του φόνου, αξιότιμη κύριε ένορκη? Δεν το ομολογείρει τόσο Γκάτσος από κακό εννοούμενο αίσθημα αλληλεγγύης, αλλά έχουμε πάντα λόγο να το συνάγομεν από την διαδικασία. Καθάρισέ τον ποινέ, του είπε. Ρίξε του. Εγώ είμαι εδώ. Θα έρθω μάρτυρας. Έχεις ελαφρυντικά. Θα σαθώσω. Διότι μπορεί να μην τον σέβεται, αλλά τον γνωρίζει τον νόμο, αξιότιμη κυρία ένορκη. Μας το είπε ο ίδιος κατά την απολογία του. Είναι το όντι κωμικότατον ότι ο άνθρωπος αυτός ως της καταπατή και των ανθρώπινων και των θείων νόμων με εξ ίσουν ελαφράν τη συνείδηση έχει το θράσος. Έχει το θράσος, λέγω, να επικαλείται τους νόμους της κοινωνίας την οποίαν περιφρονεί και ευδελίσεται. Καθάρισέ τον, του είπε. Ρίξ του. Έτσι εν το προσώπο του ατυχού στήματος εξεδικείται όχι μόνον του σαπεινής διώκτας του, αλλά και ολόκληρον την κοινωνία της οποίας αποτελούν ακίμητων φρουρών, δηλαδή εμένα, εσάς, επειδή φοράμε καθαρά πουκάμισα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία ένορκη, σας ζητώ να κηρύξετε τον Απόστολο Γκάτσον ένοχον φόνου εκ προμελέτης με τα ελευθερυντικά που ανάφερα στην αγόρευσή μου και τον Δημήτριον Λόγκον συνεργών φόνου και ηθικών αυτουργών.
Των λόγων έχει υπεράσπισης.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε ένορκη, δυστυχώς η ώρα είναι περασμένη και το συμφέρον του πελάτου μου επιβάλλει να είμαι σύντομος. Ο κύριος δημόσιος κατήγορος έδωσε μια ζωφεράν εικόνα του πελάτου μου. Κατανοώ ότι από επαγγελματικών καθήκον βλέπει σε κάθε κατηγορούμενο και ένα τέρας. Αλλά εμπροκειμένο υπερεύει κάθε όριον.
Μίλησε ακόμα και για καλλιγούλες, αξιότιμη κύριε ένορκη. Σας εξορκίζω να μην επηρεαστείτε από αυτή την εικόνα. Σας εξορκίζω να κρίνετε κατά συνείδηση έκαστος εξ ημών. Κύριε ένορκη, σας παραδίδω ένα ραγισμένο βάζο. Φυματίωση, δυστυχία, θλιβερή άγνοια της πραγματικότητος. Πιάστε το με προσοχή, μην το θράβετε. Σας εξορκίζω όχι ως συνήγορος, αλλά ως άνθρωπος. Επιστρέψατε μου το στην ίδια κατάσταση στην οποία σας το παραδίδω. Μην το κάνετε κομμάτια. Με τι κουράγιο, με τι καρδιά να σκύψω να τα μαζέψω και να τα πάω στη μητέρα του. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, κύριε πρόεδρε.
Όταν αποσύρθηκαν οι ένορκοι για να συσκεφθούν και να βγάλουν την ετοιμιγορία τους και βγήκαμε πάλι στο προάβλιο, η κυρά Εκάβη λιποθυμούσε και ξελιποθυμούσε. Και όταν επανελήφθη σε λίγο η συνεδρίαση και βγήκαν οι ένορκοι και είπαν ότι εδέχοντο την ενοχή του ως συνεργού και ηθικού αυτούργου και του επέβαλε το δικαστήριο 3 ετών ηκτή όσο και του Γκάτσου, τότε άρχισε να τσιρίζει, να χτυπάει το στήθος της και να ζητάει να τη σκοτώσουν. Αλλά φυσικά, αντί να τη σκοτώσουν, την πήγαμε κουβαλητή και την βάλαμε σε ένα ταξί και την πήγαμε στο σπίτι. Καθίσαμε στο χολ και την ξενυχτήσαμε όπως τα λείψανα. Το φως ήταν μόνο 25 κεριών και σου πλάκωνε χειρότερα την καρδιά. Ύστερα έφυγε ο Κασιανόπουλος και για να μην μείνουμε εκεί δά ως το πρωί, πετάχτηκα στο σπίτι και πατώντας τα νύχια βρήκα το υπνοτικό που παίρνω Αντώνης και γύρισα και της δώσαμε με το ζόρι μια διπλή δόση. Σε λίγο, ανάμεσα στα δάκρυά της, άρχισε να χασμουριέται και έγειρε το κεφάλι της σε ένα μαξιλάρι του ντιβανιού και αποκοιμήθηκε σαν μωρό παιδί.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.